De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada mércores, hoxe falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, bo día.
Que tal, bo día.
Que tal? Pois falamos de saúde e queríamos eso, falar un pouco das dores de costas, das dores de espalda, de, en fin, das tortículis, de todo eso que non sei se ten algo que ver coa primavera ou non, pero parece que neste tempo pois hai como unha epidemia de eso, non?
Sí, comentaba outro día unha paciente, sí, que claro, nesta zona temos máis problemas reumáticos que noutras. Eu penso que en Almería hai os mesmos reumáticos que aquí.
Sí.
O que sucede que sí, que o dor de costas, o dor de espalda, é unha patoloxía moi frecuente.
Uh-huh.
Desde que andamos, desde que estamos perdidos, vale, porque a fisioloxía é así como é. Uh-huh. Os cans doide a mellor os cadrís, outras, porque andan a catro patas, pero cando nos puxemos de pé, fai moitísimos séculos, uh-huh, moitísimos anos, pois o que fai a espalda é manter esa postura, non? Esa postura, uh-huh, erguida, que fai que andemos a dúas patas.
Vale. Sí, creo que recordar en algunha ocasión que lle escoitaba o doutor que quizás un dos enemigos da nosa espalda son os sofás, curiosamente, non?
Sí.
Ese sofás, sí, que temos, en fin, os que nos poñemos de calquera postura buscando aí unha postura extraña e que logo despois moitas veces nos acaban pasando factura.
Efectivamente, os sofás realmente é unha cousa nova, eh? 70 anos desde, sí, que nos puxeron unha caixa tonta diante. Entón, pois, os trisillos e os sofás están dende que está a televisión, a verdad. Uh-huh. En outros tempos a xente facía tertulias na mesa.
Sí.
Ora se fan tamén, pero ora moitas veces só estamos mirando para a televisión e entonces, bueno, temos aí ese problema,
claro,
que
claro,
estamos ali metidos o cu al abaixo e que despois é moi difícil. Pero as causas principais, a ver, eso é o que había que falar da filosofía, ¿eh? Por qué? Porque dor de espalda, non dor de barriga, non?
Claro, claro.
Pois a fisioloxía das persoas, que temos que estar erguidos, por lo tanto, esa musculatura, esa columna vertebral que nos manda erguernos, pois temos que manter o músculo que rodea esa columna,
uh-huh,
para estar erguidos. Que sucede? Que despois facemos outras cousas.
Claro.
Entón, as causas principales son dos movimentos que facemos con a nosa postura, uh-huh, normalmente sempre hacia adiante. Casi nunca collemos cousas hacia atrás.
Xa.
Por lo tanto, esa musculatura que temos atrás e que está na espalda, que é a que nos vai a ter estas patoloxías, ¿no? Uh-huh. Ese dolor, que unhas veces son de tipo cervical, porque son a coluna cervical, chamamos así porque temos aí principalmente vértebras e zonas da espalda que chamamos cervical, que son, uh-huh, esas tortículas, esas patoloxías cervicales, as dorsales, que é onde están as costillas, pois chamamos a esa zona, e depois as lumbares.
Uh-huh.
A frecuente a lumbar, por un pouco pola postura e polo que, claro, falabas antes de isto, ¿no?
Eso é o que nos doi cando sachamos ou cando facemos ese tipo.
Efectivamente. Uh-huh. Pero é unha cousa que conleva a esas causas, ¿no? Que é a senitud, é dicir, que envellecemos,
uh-huh,
que nos vamos facendo cada vez máis maiores, porque é certo que non só é a postura, sino o tono muscular, eso vai
claro,
se perdendo ca edad.
Uh-huh.
É máis frecuente en xente máis maior que en nenos, ¿no?
Sí.
Efectivamente, os esforzos se van facendo na vida, como falamos outro día da pel, que
ten memoria, sí,
pois
sí,
a musculatura tamén ten memoria, que, uh-huh, sepa unha persoa que tuvo algún accidente ou que tuvo o que
que tivo algunhas lesións,
e unha cousa así, pois recorda, pois o que falabades antes, ¿no? Co, uh-huh, tempo, no cambio, etcétera, cando hai cambio de presión, cando
o sea,
hai
que
cambio...
non é, perdón, doutor, unha lenda urbana eso de que haxa xente que nota xa que vai a cambiar o tempo, porque yo di a súa espalda, non?
Efectivamente, sí. A verdade é que nós temos, o sea, o sabemos, ¿no? Temos unha atmósfera que nos pesa, senón estaríamos flotando, ¿no? Entonces nos ata a terra e non nos deixa estar no aire, ¿no? Temos que facer esforzos para estar flotando, ¿no? Por lo tanto, eso nos pega a terra e nos empuxa, ¿no? Que sucede? Que cando cambia o tempo, lóxicamente, cando o señor do tempo fala dos milibares estes que hai,
sí,
¿no?
Das pues altas ou baixas presións, claro.
Cando 1035, pois pues hai máis milibares encima nosa que cando hai 900 e pico.
Sí, sí.
Curiosamente, nesos cambios é o que falamos toda a vida, ¿no? Adaptarse.
Claro.
Hai xente que se adapta mellor e hai xente que se adapta peor, ¿no? Tanto que falamos da primavera como da temperatura, ¿no? Entón, pois, si é certo que eses cambios o notan a xente que ten lesións,
claro.
Lesións, pois, non sei, onllos ou alguna cicatriz que ten tensión, porque esa cicatriz, pois, non é o mismo, ese músculo, cando ten unha cicatriz, pois me doi esa cicatriz, esa queimadura, esa lesión, porque esa presión anota máis.
Ajá.
Efectivamente, eso é certo. E hai outra parte que non falamos moitas veces, que son a parte emocional. E se a musculatura e a vida ten que ver co repouso que lle damos, co sono, coas emocións. Non é o mismo unha persoa que non durme toda a noite, que está dándolle patadas a todo mundo mentre durme.
Sí.
Ou pola mañá erguese máis cansado de cando se vai para a cama, non? Pois a parte emocional, a parte das depresións, da psicología, influye moito sobre a nosa postura, non é os nosos dolores. Non é o mismo un dolor cando te das un martillazo no dedo que cando cho dan, non? Cando claro. Dicen que cho vou a dar no dedo, eso doi máis.
Doi máis, claro. Sí,
por lo tanto, o dolor é unha cousa que se pode objetivar, pero realmente é subjetivo, é cada
claro.
persoa, non? Hai xente que controla moitísimo máis o dolor. E outros, pues, están a queixar.
Doutor, hai dolores, digamos, dolores de espalda crónicos, é dicir, hai xente que en fin, que a idade, pues, empeza, cando vai sendo maior, é dicir, que a mí me doime sempre a espalda, xa. É dicir, xa, costame doblarme, costame facer determinadas posturas ou realizar determinados movimentos, etc. Non? Eso, ímonos agarrotando, por decirlo así, co tempo.
Efectivamente. Nos vamos agarrotando porque vamos facendo uso desos músculos, non? Que sucede? Que van cambiando as costumes. E se antes os labradores ou a xente que traballaba de forma manual, pois estaba máis tonificado da musculatura, hoxe, pois a xente se queixa das muñecas, do codo, do dedo, do móvil, se ven con uns dolores que non son habituais, non? Que son do ratón e que do codo, pero non dos grandes músculos, non? De cando se sachaba, non? E despois, que pasa? Que esas persoas están moito tempo sentada, ou en xeral, todos, ou todo mundo que está moito tempo sentado, non temos, pues temos coche, temos, estamos no sofá, etcétera, pois esa musculatura non se acorda de facer. Entonces, cando collemos unha caixa, pois é cando nos ven o problema. Ese músculo non está tonificado, a parte da edad, non? Pero entón é cando veñen tamén os problemas. Si as persoas que fan exercicio, que fan pues esto, pilates, ou que pues teñen máis tono, teñen menos patoloxía, non? En definitiva.
Fai pouco leía unha entrevista de un traumatólogo que decía que ás veces hasta a propia medicina tamén foi evolucionando en canto aos tratamentos, non? E deste tipo de cousas. Dice, en algún momento, en algún tempo, a xente recomendaba así repouso. E logo, co tempo, parece que se deron conta de que en moitos casos estaba contraindicado ese repouso, non? Que había que moverse, precisamente.
Claro, a ver, é algo natural, non? Que unha persona ten dolor, evita o movimento. Pero sabemos que, bueno, ahora se vai coñecendo a fisiopatoloxía, pois a xente fai moito deporte, e ahora, pois, nadie escallola a un deportista, non? Non é ningún deportista que rompa algo, casi operan xa nun momento, non? Pero metenlle frío, metenlle algún tipo de tratamento preventivo para que non teña anquilosis da reticulación, non? Porque é moi importante, non? Entón, sabemos que, a ver, o reposo é relativo, non? É dicir, unha persona lle doe, non, non pode moverse moitas veces, non? Está bloqueado. O que o repouso é que o repouso chega co sono, non? Co que facemos todos os días. O que sí hai que saber é que posturas temos que facer, eso é o que facemos moitas veces, o facemos na radio de vez en cando, dar información. Claro. O que ten que ter a persoa é saber que músculos ten dañados, que o que ten e que cousas pode facer, porque moitas veces o, se lle doi un lumbago, pois non pode igual, claro, pois, claro. A hora de agacharse ou a hora de sentarse na taza do váter ou algo así lle doi, pero se ten unha postura adecuada, igual pode facelo con outros músculos, non, xa, non xa, con xa. O lumbar, non? Entón, esa información é importante, entón non ten por que estar na cama, porque o que vai a facer é debilitar o resto da musculatura, pero en fin, os tratamentos, hoxe moitas veces xa desayuna con ibuprofeno, por claro. Se lle doi, non? Sí. Tamén eso non é nada recomendable, non?
Xa, casi ese tratamento preventivo, non? Por decirlo así, a utilizar antiinflamatorios casi de forma preventiva, por si acaso, xa me tomo a pastilla, non?
É incorrecto eso. é certo que, a ver, despois iremos desgranando, non, as patologías máis frecuentes, pero así en xeral é eso. A postura temos que ter erguida e agora utilizamos moi pouquiño unha musculatura que en un momento determinado a vamos a utilizar, non? Entón, aí está o que en cemento que se fai en deporte, por que non cando se vai a xachar ou por que non cando iniciamos unha actividade claro. Laboral, non? Sí. Que realmente as causas principales son os esforzos, non? Da mala postura, dos esforzos, non son esforzos a mellor fortes ou importantes nun momento, sino moitas veces son repetitivos, non? Son pequenos esforzos, pero que ao mismo músculo, que chega un momento que se canse ese músculo.
Claro, e hai unha cosa importante que vostede acaba de decir, que moitas veces cando alguén, en fin, se prepara para practicar un deporte, hai un quencemento previo para que os músculos se vayan tonificando e se vayan adaptando, cousa que non facemos, por exemplo, en actividades cotidianas, é dicir, cando, non sei, claro. Pues, imos a dispostos a sachar aí, ahora que estamos en época de plantar cousas e tal, pois pues, ao mellor tampouco estaría de máis que se fixera un quencemento previo, non?
Efectivamente. Eu recordo así un caso dun tativo, que unha persoa que se dedicaba á construción, que sempre tiña lumbalxias. Entón, pois, investigando, facendo historia clínica, que facía, non? Pois nada, que o que facían é descargar, non? O primeiro, pois dixen, bueno, pois dille o teu xefe que ti non descargas, ti tes que quentar, primeiro recolle ferramentas ou fai algún tipo de quencemento antes de descargar un camión, non? Porque, efectivamente, ao cabo de dúas, tres semanas, o encargado se deu conta que os chavales estaban todos lesionados, non? Entón, pois, efectivamente, se mandaba a quentar. Curioso, non? Porque dice, eso non é de xogadores, non? Eso non lle pasa a un traballador, además un tío forte que sabes, que eu podo con todo, non? Podes con todo un tempo, despois o vas a pagar, non?
Aí, doutor, épocas do ano especialmente sensibles para este tipo de cousas, é dicir, non sei, ahora mismo pues estamos nun momento no que como propio da primavera, hoxe fai sol, calor a mediodía, logo ven o frío e logo pois pues, parece que eso acaba pasándonos factura, non?
Pois efectivamente, certo que en estas épocas se dan un poquinho máis, vexo máis tortícolis cervicales, porque, bueno, estes cambios de temperatura no, na adaptación é bastante máis frecuente cando vai calor, curiosamente, que cando hai máis contracturas, que cando vai frío, non? Cando vai frío, as persoas se cuidan máis, están
abrigámonos,
máis abrigadas, non? Entón, claro. Esa musculatura, esa temperatura corporal se mantén como máis estable. Cando empezamos a sacar roupa, pois cando estamos no sol todo moi ben, porque estamos a 20 e tantos grados, o corpo está perfecto, pero cando pasamos a sombra igual baixan 10 grados de temperatura, que é o que pasa neste país, non? Pois, que pasa? Que por eso os galegos andamos con a chaquetiña para volver pola noite, non? Pois por esa mesma razón, non? Porque as temperaturas son moi cambiables, vas a Madrid ou vais a unha parte que non é tan atlántica, non? pois vai calor pola mañán igual que pola noite, non?
Sí.
Non hai unha temperatura que alta, pois a sí. media polo día e pola noite a media tardiña, pois empeza a facer frío. Entón eso tamén influye porque a temperatura dos músculos teñen X e que despois baixan de repente estamos facendo o mesmo exercicio. Tamén é certo que na primavera ou pois facemos máis actividades, agora está a xente plantando loca perdida porque sí. temos que plantar os pimentos que non lle dá tempo, que casi dentro de pouco xa é outono, non? Entón, pois, tamén se fai moitísimos máis esforzos, se fan arreglos nas casas agora, pois, para limpezas e tal, entón, pois, hai un poquinho máis de patoloxía o que hai que facer é quentar, non? E despois do exercicio, acordarse de estirar. Eso é información sí. para que os músculos volvan a ter o tono que lle corresponde. E despois é exercitar. Si un vai facer determinados movimientos, pois decide ese músculo que vai facer esos movimientos. Uh-huh. Atender un poquinho para que despois non veñan os problemas.
Sin embargo, sí que é moi frecuente, pois por esa razón tamén que antes explicaba, pois empeza agora o bo tempo e empezan as presas por, en fin, por plantar o que tiña que plantar, por cortar o xardín ou a erva do xardín o que tiña que facelo, etcétera, etcétera, e moitas veces pois pasámonos toda a semana, en fin, traballando sentados e queremos que no fin de semana pois abordar todo eso e logo ao cabo dun par de días veñen as consecuencias, non?
Efectivamente. Como dicimos os médicos de cabecera, os luns vemos as diarreas do domingo, das comidas estas, das enchentes do domingo, pero martes e mércoles vemos as contracturas do fin de semana, te razón. Uh-huh. Que non o relacionan co esforzo, pero que ao cabo de dous días o músculo está canso, está irritado, e cando se erguen pola mañá pois teñen un dor en determinados sitios
sí.
que non se dan conta e temos que ir recordarse que fixetes fai tres días, non? Sí. Cando recordan que lavou o coche ou que fixo determinadas cousas sí. pois o músculo recorda e moitas veces agora todo o mundo dice que teño hernias e que teño hernias, bueno, pois todo o mundo ca edad vai tendo lesións
sí.
moitas veces por o simple efeito de ir cumplindo anos, artrosis aparece, como sempre falamos, etc. Os músculos van perdendo tono, van perdendo hidratación, entón, pois, cos mesmos esforzos, sempre pensamos que somos igual que cando tiñemos 20 anos, creemos que estamos facendo o que podemos facer o mismo. Entón, pois, é cando veñen as patoloxías, non?
Claro. Seguiremos falando a próxima semana, doutor, desta.
Ten moito que falar.
Hai moita tela que cortar aí, non?
Moito que aprender.
Doutor, como sempre, moitísimas gracias, un placer.
Moitísimas gracias.
Hasta a semana que ven. E así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe, aquí en Radio Leiros. Como sempre, continuamos coa nosa programación habitual.